Halo semuanya, balik lagi di episode Cinema Paradisco bareng gue Nana. Apa kabar nih? Sorry ya, udah lama banget gak ngupdate. Kalian gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Masih betah nontonin series dan juga menikmatin episode-episode baru dari series kesukaan kalian? Atau ada yang baru langganan platform online baru? Asik gak sih? Gue belum sempet nyobain, tapi tertarik banget karena iklannya selalu muncul bahkan kalau lagi nonton di platform yang lain. Bisa aja nih ya iklannya. Nah, ngomongin series, di minggu kemarin ada satu keriaan yang mungkin ditunggu-tunggu sama orang-orang di dunia pertelevisian. Nah, kalau kita nih mungkin bukan tipe orang yang nonton TV, tapi nonton series di platform online atau platform-platform lain itu jadi teman terbaik selama pandemi ini. Karena yang tadinya mungkin malas nonton serial Korea atau serial-serial yang udah ada misalnya di Netflix atau di Amazon Prime, terus sekarang jadi kayak kayaknya gue punya waktu nih buat nontonin series-series ini. Nah, kali ini gue pengen bahas keriaan dari Emmy Awards yang juga mungkin bisa jadi inspirasi nontonin series yang selama ini mungkin kalian belum tertarik. Nah, gue juga sempat nonton beberapa serial yang masuk ke nominasi atau bahkan yang menang, tapi mungkin ada juga yang aduh gue pengen skip deh, tapi pas kemarin lihat di penghargaannya tuh jadi tertarik. Nah, kira-kira seri apa aja ya yang worth it untuk ditonton Emmy version, atau kalau kata hostnya kemarin si Jimmy Kimmel bilang it's a pandemic. Nah, gue akan rekomendasikan sedikit serial-serial yang masuk ke Emmy 2020. Jadi, mungkin buat yang gak nonton perhelatan Emmy kemarin, ini juga beda ya. Lucunya mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tidak mendatangkan tamu atau bahkan nomininya nggak didatengin ke studio atau yang biasa dilakukan mereka di Emmy sebelum-sebelumnya gitu. Jadi instead of mendatangkan mereka ke acara penghargaannya, justru penghargaannya dianterin ke rumahnya mereka masing-masing, ke nomininya. Nah, mungkin yang di Amerika aja kali ya, yang di luar Amerika tentunya mungkin akan dikirim nanti. Yang lucu mereka tuh nge-set up pembacaan itu di ruang tamunya mereka masing-masing atau ruang tengah gitu. Jadi intinya kita bisa ngelihat juga sisi lain dari para nominator ini ketika ada di rumah atau di tengah-tengah keluarganya gitu. Itu yang menurut gue juga jadi menarik ngeliatin pembacaan pemenang Emmy kemarin. Nah, dari semua nomini yang masuk itu kan ada kategori komedi, drama, dan limited series atau film ya. Nah, ini menurut gue ada beberapa yang menarik banget buat ditonton dan juga cocok banget mungkin kalau kita masih punya banyak waktu buat nonton selama di rumah aja. Nah, ini ada sekitar, di contekan gue nih ada kayak 5-6 judul yang bisa teman-teman tonton di platform online yang legal. Jadi, kita simak yuk. Yang pertama, ini ada Dead to Me. Dead to Me ini originalnya Netflix ya, udah masuk ke season 2 nih yang udah masuk, udah bisa kalian tonton. Nah, kedua karakter utama ini masuk sebagai nominasi lead actress di comedy series, ada Christina Applegate dan Linda Cardellini. Meskipun yang menang bukan mereka, tapi menurut gue si Dead to Me ini seru banget ya. Waktu season 1 tuh menurut gue lumayan bikin tegang, tapi sebenarnya ini witty gitu karena ceritanya jadi si Christina Applegate di sini dia baru aja ditinggal oleh suaminya karena tabrakan, kecelakaan, dan dia harus membesarkan anaknya dua cowok-cowok ini dengan suasana yang kerjaannya dia juga sebagai apa nih namanya property hunter gitu. Tapi juga dia harus apa ya kayak meninvestigasi sebenarnya siapa sih penyebab atau apa sih sebenarnya penyebab kecelakaan dari si suaminya itu, karena menurut dia kecelakaannya dia nggak wajar gitu, dan juga ada drama-drama lain dalam hidupnya dia yang membuat dia nggak tenang lah intinya. Nah, akhirnya dia ketemu sama si Linda Cardellini ini yang juga punya masalah lain, salah satunya dia itu nggak bisa punya anak dan selalu keguguran untuk sekian kali gitu, dan mereka ketemu di kayak grup terapi gitu tentang loss dan juga apa tuh namanya grief. Nah, mereka ketemu dan ternyata mereka jadi dekat banget. Terus mereka mulai dekat padahal karakter mereka beda banget gitu. Terus makin lama ternyata di situ tuh di season 1 mulai keluar rahasia-rahasia dari dua perempuan ini yang ternyata saling berhubungan gitu. Jadi kayak ternyata si Christina Applegate ini dia menyimpan rahasia tentang hari di mana si suaminya kecelakaan, dia habis berantem gitu. Jadi di situ kita mulai diajak cari tahu juga sebenarnya kenapa sih dia begitu ngerasa bersalah pas dia tahu suaminya meninggal kecelakaan. Nah, sedangkan si perempuan yang satu lagi, dia itu ternyata ada urusannya nih, ada hubungannya sama si kematian itu. Nah, ini spoiler alert ya. Jadi waktu di malam kecelakaannya itu, Linda Cardellini ini lagi nyetir sama pacarnya, waktu itu tunangannya, dan mereka kayak berantem, dan ternyata nabrak si suaminya Christina Applegate itu. Jadi disitulah yang selama ini dirahasiakan, dan akhirnya mulai terungkap satu persatu gitu. Dan ini caranya menurut gue lumayan seru sih di season 1 gitu, Dead to Me ini, karena karakternya juga berseberangan yang bikin mereka tuh kayak, kok bisa sih lo barengan gitu, kok lo bisa sih deket, lo bisa sih akrab gitu kan. Nah, di season 2 itu menurut gue lebih keluar nih karakter-karakter mereka berdua, walaupun menurut gue season 2 ini agak nyebelin gitu, karena dramanya tuh jadi kayak drama banget. Yang kalau baca kan, oh dia tuh ini ya, apa namanya, dia tuh komedi gitu loh. Nah, ternyata muncullah di season 2 ini mantan pacarnya si Linda Bernelli ini, dan ternyata dia punya kembaran. Dan itu kayak kembarannya mulai yang apa namanya deket sama si Christina Applegate, terus udah gitu dia juga mulai nunjukin kalau dia tertarik gitu. Kan tuh nyebelin ya, kayak nih si adeknya mantan pacarnya sahabat yang bikin apa, menyebabkan suaminya kecelakaan, dan itu kompleks sih. Dan bukan cuman kakaknya, itu adalah kembar. Jadi kan kayak makin, duh sebenarnya ini jangan-jangan ada plot twist lagi nih kalau ternyata si dua orang ini misalnya orang yang sama, kita gak tahu juga ya. Karena di season 2 nih, spoiler alert, terakhirnya ketika si Christina Applegate, dari tadi gue lupa namanya siapa, dia Jen Harding. Itu si Jen sama si pacar baru, atau mungkin dia gak mau bilang pacar lah, pokoknya dia deket, identical brother ini. Kalau mereka berdua lagi jalan, terus tiba-tiba kecelakaan lagi, Bo. Disitulah gue gak suka kenapa setelah gue tunggu-tunggu si Dead to Me ini yang season 2 ujungnya gitu. Jadi aduh capek nih, gue gak tahu. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya pasti ada season 3 ya. Secara mereka juga masuk nominasi Emmy, terus kayaknya ratingnya oke, Netflix pula gitu. Jadi kayaknya sih season 3 harusnya lebih menarik daripada yang gue bayangkan. Dan apa ya, mungkin emang secara acting mereka oke, tapi jujur gue gak terlalu suka sama season 2, tapi season 1-nya sih oke banget. Jadi kalau kalian belum nonton Dead to Me, langsung aja nonton di Netflix. Dia udah 2 season, gak panjang-panjang banget juga, jadi lumayan lah. Kalau tertarik nanti season 3-nya bisa lanjut, kalau enggak ya silahkan diselesaikan saja sampai di situ aja. Dead to Me ya, nonton di Netflix. Rekomendasi yang kedua adalah Little Fires Everywhere yang juga mendapatkan nominasi untuk lead actress di kategori limited series. Nah, series ini cuma ada 8 episode, dan pemeran utamanya adalah Reese Witherspoon, mungkin kalau yang ingat dari Legally Blonde yang jadi Elena Richardson, dan Kerry Washington sebagai Mia Warren. Nah, ini yang dapat nominasi adalah Kerry Washington. Mungkin kalau ada yang nonton dia di Scandal, nah ini dia nih yang main juga. Terus Little Fires Everywhere ini sebenarnya adaptasi dari buku yang ditulis Celeste Ng. Jadi ceritanya sebenarnya ini menarik, dua karakter Elena dan juga Mia ini tetanggaan. Tapi awalnya Mia ini homeless, yang sebenarnya bukan homeless ya, tapi dia nggak punya tempat tinggal yang tetap gitu. Jadi dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di mobilnya dia sama anaknya. Dan satu hari dia sampai di satu kota di mana si Elena ini menjadi realtor untuk rumah yang mau dia sewa gitu. Jadi si Mia dan anaknya Pearl akhirnya nyewa rumah yang menurut mereka nih kayak apa ya, dengan harga yang sangat murah mereka dapat okelah untuk tinggal berdua gitu. Nah, historinya Mia ini selalu berkeliling dan gak pernah tinggal tetap. Jadi Pearl pun anaknya jadi susah untuk punya teman dan juga bergaul gitu. Sampai akhirnya si Elena ini membuka keluarganya untuk yaudah main. Dan akhirnya Pearl dekat banget sama keluarga The Richardson. Keluarga The Richardson ini juga penuh dengan drama gitu. Jadi mereka nih keluarga, ya kalau mau dibilang apa ya, kayak soccer mom yang kerja, terus anaknya juga dari yang benar-benar straight A student, si Lexi, anaknya ada 4 kan. Terus ada juga 2 cowok, Trip dan Moody, yang satu jock gitu, yang satu lebih kayak nerdy gitu. Dan satu lagi yang paling bungsu adalah Izzy. Nah, Izzy ini kayaknya merasa beda banget sama kakaknya yang populer, terus dia juga lagi ngejar Ivy League. Izzy ini kayak jadi rebel banget dan dia jadi deket sama Mia ini sih, tetangganya. Dan sebaliknya, Pearl malah lebih pengen deket sama keluarga Richardson. Nah, kebetulan ini kayak menggambarkan 2 keluarga yang satu hitam dan putih gitu. Benar-benar nunjukin ada sisi-sisi yang Elena ini seperti mendiskreditkan Mia yang mungkin terlihat, oh lo kerjanya kurang nih, lo mau gak bantuin di rumah gue gitu. Jadi bilangnya house manager, padahal ya sebenarnya lo ngebersihin rumah, terus masak, dan juga ya inilah pekerjaan apa namanya, sempat kayak dibilang, oh lo butuh gue jadi maid. Tapi sebenarnya Elena dia justru kayak, enggak, gue justru pengen membantu lo supaya lo dapat pekerjaan dan segala macam gitu. Yang menarik emang sebenarnya Mia sendiri tuh kayak punya rahasia yang Elena tuh jadi penasaran gitu. Kenapa sih gitu? Ada apa sih dia gitu? Siapa sih dia, kerjanya apa? Kok kayaknya biasanya dia background check sama orang-orang yang nyewa atau membeli properti dari dia gitu. Nah, ternyata sampai satu hari dia menemukan bahwa si Mia ini berteman dengan satu orang. Namanya Bebe Chow, di satu restoran tempat dia kerja. Nah, ternyata si sahabatnya Elena yang sudah lama menginginkan anak, yaitu Linda, dia mau mengadopsi, dan akhirnya dia mendapatkan anak itu yang dari adopsi dari Tiongkok gitu. Nah, disinilah mulai nih seru, karena menurut si ibu biologisnya, which is adalah Bebe Chow, anak itu nggak benar-benar ditinggalin gitu aja untuk diadopsi, tapi dia merasa dia meninggalkan anak itu karena mencari makan, dan ternyata dia ninggalin di depan, kalau gue gak salah, di depan kantor pemadam kebakaran. Dan ternyata akhirnya mungkin, gak tahu ya, secara legal harusnya kalau situasinya kayak gitu, lo udah dianggap meninggalkan anak lo dan anak itu berhak untuk diadopsi segala macem. Nah, akhirnya Mia nih pengen ngebelain Bebe untuk mendapatkan anaknya kembali. Sedangkan Elena ngerasa, ya ini sahabat gue nih, dia harus diperjuangkan karena dia ngadopsi dengan legal gitu. Nah, yang menarik, yang menjadi lawyer dari Linda ini adalah suaminya Elena, which is adalah Joshua Jackson. Buat yang besar di era 90-an akhir sampai 2000 pasti inget dong, tapi sekarang Joshua Jackson jadi bapak-bapak nih. Nah, dia itu ngebelain Linda di case-nya ini, tapi along the way mulai berasa kompleks. Karena mungkin di sini juga dipertanyakan gitu. Ini sebenarnya gimana sih, siapa yang akan menang? Dan kalaupun menang, apa efeknya ke 2 ibu ini gitu. Dan yang gue inget banget di dalam, mereka ini sempat berantem ya, si Elena sama si suaminya. Ketika ngebelain Linda ini, mereka bilang, jadi kalau ngelihat di sini kan mereka nih keluarga kulit putih. Terus si Mia-nya color, terus si Bebe-nya Asian. Jadi kayak sempat ada Bill, si suaminya Elena yang pengacara ini bilang, orang kayak Linda, which is orang kulit putih, tuh gak akan pernah kalah gitu. Jadi mau dibelain kayak apapun, orang-orang kayak Bebe itu akan selalu kalah gitu. Dan di sini kelihatan, karena kan ceritanya Elena ini dan keluarganya nih ya wealthy, mereka tuh privilege dan mereka dari kulit putih di kelompok perumahan yang memang isinya bahkan kulit putih gitu. Jadi mungkin juga di awal gue melihat Elena ingin menerima Mia ini untuk kayak justifikasi bahwa neighborhoodnya mereka tuh open sama diversity, sama hal-hal yang membuat neighborhoodnya kaya gitu. Padahal mungkin deep inside dia nggak seterbuka itu sama keberadaan Mia gitu, dan dia masih agak memberi jarak dan masih punya stereotype gitu. Nah, ini menurut gue jadi makin kompleks karena hubungan dengan anak-anaknya juga jadi runyam gitu. Lexi naksir sama salah satu anaknya Elena, tapi ternyata salah satu anaknya Elena yang lain naksir sama Lexi. Sedangkan Izzy, anaknya Elena yang paling kecil, merasa lebih bisa connected sama Mia karena dia ngerasa ibunya jahat atau semacam itulah teenager ini kan. Dan ternyata pas melihat masa lalunya Mia itu jauh lebih kompleks dan menurut gue di situ gue selalu kayak bingung sih pas nonton ini sebenarnya gue apa ya, lu kayak pengen belain salah satu protagonis kan biasanya kalau nonton satu tontonan gitu. Ini kayak berubah-berubah gitu. Gue kadang belain Elena, kadang-kadang belain Mia, tapi juga gimana gitu kan. Dan ini isunya yang memang mungkin pas banget diangkat di situasi selama kemarin Black Lives Matter ya. Dan ini juga menurut gue menarik karena ini ceritanya tuh bahkan belum selesai ya. Dengan segala kompleksitas drama keluarga, terus juga ada trialnya Bebe versus Linda ini. Plus, ini spoiler alert, jadi terjadilah satu kebakaran gitu. Dan itu yang seperti mengungkap juga kompleksitas dalam keluarga dari Richardson ini. Bahkan ada satu episode yang membuat flashback. Sebenarnya Elena ini siapa sih? Kenapa dia stay di kota kecil itu? Padahal dia terlihat sangat ambisius. Terus dia juga diceritain dulu waktu dia menikah dan punya anak seperti apa gitu. Nah ini menurut gue seru banget ditonton. Dan lumayan apa ya? Membuka diskusi kali ya. Membuka diskusi tentang hal-hal yang mungkin sederhana. Dan mungkin di Amerika hal-hal kayak gini tuh lagi terus-terusan dibahas gitu. Mungkin kalau kita di Indonesia kalau mau relate, menurut gue tetap bisa gitu, lagi-lagi soal sistem yang terjadi di daerah tempat tinggal yang mempengaruhi sama soal pemenuhan hak lo gitu. Dan ini mungkin kalau lebih jauh lagi kita bisa ngeliatnya kayak gitu sih. Tapi Kerry Washington gak menang di nominasi ini, tapi menurut gue seriesnya seru banget buat ditonton. Dia juga ada nih ya cameo-cameonya, selain ada Joshua Jackson, bukan cameo sih, apa namanya, supporting actor-nya dan actress-nya, ada juga Jesse Williams, kalau yang nonton Grey's Anatomy, nah ada dia nih, kayak satu episode doang gitu, apa dua ya. Tapi lumayan ada wajah-wajah familiar yang bisa ditonton di series ini. Little Fires Everywhere, gue nontonnya di Prime Video atau Amazon Prime, jadi langsung aja kalian cek di platform online kesayangan kalian ini. Rekomendasi yang terakhir, nah ini gue suka banget sama series ini sebenarnya. Lumayan mendukung tentang masuknya salah satu karakter utama di serial ini yang dapat nominasi dan menang. Ini adalah series Euphoria yang membuat Zendaya, seorang penyanyi yang juga aktor, ini menang untuk pertama kalinya di Emmy. Dan kalau nggak salah dia menjadi pemenang termuda di Lead Actress. Di nominasi ini juga nggak main-main sih, ada Jennifer Aniston, ada Sandra Oh, dan dia menang aja gitu. Nah, mungkin gue mau cerita dulu ya, ini ceritanya tentang apa sih. Nah, kalau ngelihat posternya tuh keren banget gitu, kayaknya sangat kekinian dan juga artsy gitu. Nah, ternyata memang ini production-nya dari A24, mungkin kalau yang tahu Hereditary, terus juga Midsommar, The Farewell, kayak ini. Produksinya yang sama dari A24. Nah, series ini ada, dia banyak banget karakternya. Dan episodenya juga dikit, cuman ada 8 yang di season 1. Nah, ini gue gak tahu ya apakah season 2 ini akan dibikin apa enggak. Tapi mungkin dengan menangnya Zendaya di Emmy ini bisa jadi akan lanjut gitu. Ini sebenarnya cerita tentang sekumpulan anak muda di satu wilayah yang ceritanya tuh di apa ya, dibedah lah satu-satu karakternya gitu. Jadi tadi kan ada 8 episode. Jadi tiap episode tuh kayak pengen ngebahas setiap karakter gitu, tapi dari perspektif mereka yang latarnya beda-beda banget gitu kan. Dan tetap ada cerita gimana hubungan di antara mereka ini gitu. Nah, 8 episode ini ada Zendaya ini sebagai Rue Bennett. Jadi dia ini, Rue ini tuh punya keluarga yang cukup kompleks dan dianya sendiri juga kompleks karena dia ini liburan sekolah, summer, dia justru masuk rehab karena dia itu udah hampir OD tapi berhasil diselamatin gitu. Jadi dia struggling banget untuk recover gitu. Terus ada juga Lexi. Lexi ini sahabatnya Rue. Dia gak terlalu banyak sih sebenarnya karakternya, tapi dia ini punya kakak yang namanya Cassie. Nah, Cassie ini salah satu karakter yang cukup menarik perhatian karena di sini dia tuh ceritanya seksi, bombshell banget, dan ternyata dia tuh pernah punya apa ya, history yang cukup traumatis sepanjang dia sekolah, sepanjang dia SMA, dan itu berhubungan sama seksualitasnya dia gitu. Terus ada juga nih Kat Hernandez, dia ceritanya salah satu gengnya si Cassie juga. Dia tuh cewek yang plus size tapi dia pede gitu, gayanya tuh pede banget, tapi dia baru menemukan sisi lain dari dirinya dia sebagai cam girl. Nah, ini menurut gue menarik untuk ngeliat dari sisi yang, wah, ini emang masa kini tuh tadi kalau si Ru strugglingnya sama drugs, Kat ini strugglingnya sama teknologi gitu, dan dia dapat duit dari situ kan. Oh, satu nih, satu lagi juga cewek yang penting juga lah, Maddie. Nah, Maddie ini ya inilah cewek-cewek the it girl-nya gitu. Dia pacaran sama Nate, which is adalah Jacob Elordi. Mungkin buat yang nonton Kissing Booth, lo akan kaget sih. Karakter si Jacob Elordi di sini bisa kayak gini gitu. Dia typical jock yang punya keluarga yang juga ambisius, dan ternyata dia menyimpan masa, gue gak bisa bilang masa lalu, karena itu ceritanya masih terjadi ya di keluarganya. Jadi kayak background di rumahnya dia tuh menyedihkan sekali sih menurut gue, dan membuat dia jadi seperti si karakter Nate ini, dia kasar. Dia sama Maddie tuh, sama pacarnya tuh, apa ya, dia on and off. Dia sayang banget, tapi juga posesif, tapi juga kasar, dia abusive. Dan ini cukup mempengaruhi keseluruhan cerita nih nanti. Belum lagi soal si bapaknya Nate ini yang juga masuk ke dalam cerita lumayan intens. Nah, terakhir, mungkin ada beberapa sih sebenarnya, cuman ini yang juga penting adalah Jules. Jules ini gue merasa makin kesini series-series Amerika terutama ya, makin memunculkan karakter-karakter trans dan juga LGBT gitu. Mungkin LGBT udah banyak, tapi ini trans gitu. Ceritanya Jules ini kalau ngelihat karakternya menurut gue dia kayak Sailor Moon. Jadi kayak rambutnya putih yang icy blonde gitu, terus dia dandan yang glittery, terus satu hari dia rambutnya pink, ya pokoknya dia berubah-berubah lah sesuai moodnya gitu. Terus dia nih sahabat, ya bisa dibilang sebenarnya sahabat deket sama Ru, tapi lama-lama dia kayak, bisa dibilang mereka kayak pacaran sih, tapi baru agak belakang-belakangan gitu. Tapi memang agak kompleks lah hubungan mereka. Sepanjang cerita, gue tuh sempet 2 episode pertama atau berapa tuh gue mikir nih, cewek cowok ya gitu. Karena sampai akhirnya kita masuk ke episode yang nyeritain Jules itu seperti apa, barulah kita mengerti, oh ini loh ceritanya si Jules gitu. Jadi ya spoiler alert, Jules ini trans yang juga ternyata dia di apa ya, kayak ditinggalin sama ibunya, dimasukin ke rehab gitu, tapi rehab yang nggak ngerti sih apakah karena memang seksualitasnya dia atau apa, dan akhirnya dia jadi deket banget sama bapaknya, dan itu sweet banget menurut gue. Tapi itu mempengaruhi gimana dia dengan siapa namanya, dengan Ru, dengan juga sebenarnya dia tuh ada agak kayak love interest ke si Nate. Tapi juga mungkin dia masih mengeksplorasi sebenarnya dia itu orientasinya kemana gitu. Nah, itu karakter-karakternya. Nah, cerita-ceritanya ini menurut gue digambarin dengan caranya yang beda-beda gitu. Kayak Ru, ceritanya Ru nih strugglingnya dia sama drugs, menurut gue dibikin kayak thrilling gitu. Karena kalau lo baca gitu ya, atau mungkin tahu gitu gimana kalau drug addict masih ada di lingkungan yang juga masih make gitu. Ceritanya dia punya temen yang bede gitu, emang apa, pengedar. Nah, itu dia ada di satu scene, menurut gue itu, gue gak tahu sih, itu antara gue takut, tapi itu keren banget. Runi udah minta banget gitu, dia minta barang, terus si bandarnya gak ngasih, gue rada lupa namanya dia siapa. Terus dia, gak, pokoknya dia gak mau ngasih, terus dia bilang, udah pokoknya please kasih gue apapun. Tiba-tiba si bandar dari bandar ini datang ke rumahnya si bandar yang pertama gitu kan. Wah, ini the big fishnya nih. Jadi udah, akhirnya udah, lo jangan kemana-mana ya, lo di kamar aja, jangan gerak. Ternyata si Ru tuh mungkin ya namanya dia anxiety-nya tinggi. Ya udah, dia kelihatan bahwa oh tuh ada orang, lo siapa gitu. Terus kayak enggak, gue cuman lagi main. Terus ditawarin lah obat yang pokoknya efeknya tuh lebih bikin apa namanya, sangat berbahaya lah buat Ru yang pernah OD juga gitu. Terus dia dipaksa, jadi kayak dipaksa, abis dia kayak gaslighting lah menurut gue, dan setelah dia makan ternyata itu semahal itu. Ya udah lo, you owe me like $2,000, sedangkan ya of course si Ru gak punya duit gitu. Akhirnya si bandar Yang satunya bilang deh dia akan dia yang akan bayar gitu. Dan itu kayak menurut gue gimana ya, memahami situasi seorang addict gitu. Ya kalau kayaknya kalau lo gak keluar dari kelompok itu ya lo gak, itu tuh kayak lingkaran setan aja gitu. Dan akhirnya sebenarnya dia ketemu Jules itu tuh yang lumayan membuat dia bersih. Dan sempat ada adegan yang bilang, ah Ru udah berapa bulan gitu clean. Dan itu jadi achievement buat dia. Sama ketika jelasin cerita tentang Cassie gitu. Kakaknya Lexi, yang Lexi ini juga sahabatnya Ru. Tentang gimana sih dia dengan cowok-cowok yang menganggap dia sebagai objek seksual gitu. Dan itu diceritain betapa sebenarnya dia tuh trauma dan gak pernah ngerasain apa ya, perasaan jatuh cinta gitu. Karena orang-orang rata-rata cuma memanfaatkan dia untuk objek seks aja gitu. Sampai dia ketemu si cowok yang emang kayaknya sayang gitu, si McKay. Tapi ternyata McKay punya drama sendiri sebagai anak baru di kampus yang di ospek. Dan itu ada drama lagi yang membuat lo akan sedikit, gue agak cukup shock sih ngelihat, oh gila ya, jadi lo mau ngejar impian lo masuk kuliah, terus lo dengan beasiswa sebagai atlet dan segala macam, ternyata itu nggak mulus walaupun lo pintar, lo berprestasi kayak gitu. Apalagi ceritanya mereka semua dari kota kecil. Nah, yang menarik memang kisahnya si Nate sama Maddie nih, Jacob Elordi sama si Alexa Demi. Ini gue kayak melihat teman-teman gue zaman dulu ya, kalau pacaran on and off, tapi ini jauh lebih kompleks karena abis itu ada kekerasan-kekerasan dan abusive-nya. Atau mungkin sebenarnya itu juga terjadi, masih terjadi kenyataannya. Dan itu bener-bener apa ya, mungkin yang ada di kepala gue kayak, gila ya anak umur 16 sampai 18 tahun nih kayak gini nih, motivasinya apa ya kira-kira gitu. Tapi ya emang itu hal yang nyata sih, gue yakin ada gitu. Dan mungkin melihat si actingnya Jacob Elordi di sini, gue takut sih. Asli karakter dia tuh menakutkan, apalagi badannya dia kan gede gitu ya. Jadi ada adegan di mana Nate berantem sama Jules di satu pesta, itu yang namanya cewek sama cowok berantem tuh udah bukan yang kayak, wah lo mukul cewek lo harusnya gak boleh, biasanya gitu ya. Nih enggak, bener-bener gak ada juga yang berani ngeberhentiin si Nate ini gitu. Dan ini menurut gue banyak banget yang bisa direfleksikan dan mengerikan sih. Sebenarnya series ini cukup mengerikan untuk ditonton dan ngelihat semua yang melakukan ini adalah remaja di bawah umur. Tapi lagi-lagi ya, nonton-nonton ini bukan sekedar mungkin hiburan, tapi selalu ada sesuatu yang bisa dipikirin atau untuk jadi bahan diskusi kalau kalian suka berdiskusi, atau minimal jadi melihat bahwa apa yang lo tonton sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari kehidupan nyata, mau ada di belahan dunia bagian mana tapi tetap aja semua ada. Jadi kalau mau nonton Euphoria bisa tonton di HBO Go, itu ada 8 episode. Gue sih jujur gue suka, walaupun ada bagian yang gue gak suka, yang adalah, nih spoiler juga, kasih tau gak ya, gak usah deh, kalian nonton sendiri aja. Tapi intinya actingnya Zendaya di sini emang keren banget sih menurut gue. Dan series ini konon akan dibuat season 2-nya, karena sebenarnya series ini berasal dari serial asal Israel. Nah, gue sempat nyari di YouTube, ternyata ada, tapi gak ada bahasa Inggrisnya, jadi gak bisa ngikutin. Penasaran? Sebenarnya ceritanya memang originally dari sana full di dibuat ulang atau diubah. Dan itu sebenarnya udah lumayan dari lama sih. Jadi si series ini yang di Israelnya bukan yang baru gitu. Ini juga lumayan kontroversial karena dianggap banyak topik-topik yang sexual content dan nudity-nya cukup eksplisit. Tapi ya lagi-lagi gue menyarankan nonton ini buat yang cukup umur, tontonlah sesuai umur kalian gitu. Dan gue masih mau rekomen lagi sih beberapa judul-judul yang bisa kalian tonton, tapi gak akan gue bahas secara detail karena sebagian gue belum nonton full. Tapi juga mungkin teman-teman bisa kasih, justru sebaliknya, bisa mereview atau kasih respon, oh ini ternyata oke, ini enggak gitu. Nah ini menurut gue yang cukup menarik dari Emmy. Yang lain menurut gue juga cukup menarik adalah The Good Place. Ini produser gue si Raymond suka nih sama The Good Place. Tapi gue berhenti di episode sekian setelah nonton satu seasonnya. Tapi cukup seru sih, kehidupan setelah mati yang mungkin kita selama ini tahu dari kacamata-kacamata agama mungkin. Nah ini kacamatanya jadi sangat pop Tapi menurut gue sangat filosofis juga sih, walaupun gue belum selesai nontonnya. Terus juga ada The Marvelous Mrs. Maisel. Ini banyak banget dia dapat nominasi. Dan juga, ini gue belum nonton sama sekali ya. Nah, terus ada Succession. Nah, ini tuh gue sempat nonton satu episode ya. Tapi karakternya tuh gila sih. Kayak, ini drama keluarga, karakternya semua alpha. Gue rasa mereka semua gak ada yang, apa, gak merasa perlu saling melindungi keluarga satu sama lain apa gimana. Karena ini soal dinasti empire keluarga gitu ya. Tentang bisnis dan segala intrik-intriknya. Nah, itu gue belum selesai nonton tuh, Succession. Jadi mungkin bisa ditonton selain 3 tadi yang udah gue bahas, bisa juga tonton 3 series lain yang tadi gue sebut yang juga mendapat banyak Emmy. Nah, segitu dulu episode Cinema Paradiso kali ini. Gue pengen denger kalau teman-teman udah nonton punya pendapat yang lain atau justru pendapatnya sama gue, silahkan. Atau mau rekomendasiin juga series-series terbaru, gue tunggu ya. Kita ketemu lagi di episode Cinema Paradiso berikutnya. Stay safe dan stay sane. Bye-bye.